Ух, в, а, т, и, дан. Ухвати дан. Ухвати дан.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 17 minuta. Kišovito jutro osvanulo je bar ovde u Beogradu. Oblačno je i promiče, sipi neka sitna kišica. U većem delu zemlje je slično vreme, uglavnom oblačno. Ponegde, uglavnom u centralnim i južnim delovima, ima i malo sunca. Danas nam se opet vraća jesen, iako je 23. jul. Opet je pred nama jedan kišovit dan, kao što ste mogli da čujete u vremenskoj prognozi, ali mi se nećemo mnogo obazirati na to u našem jutarnjem programu Uhvati dan, jer ćemo se potruditi da vam predstavimo niz zanimljivih informacija i događaja koji se dešavaju u našoj zemlji. Ja sam Miša Stojiljković i bit ću sa vama sve do 9 sati, a pozivam i vas da budete uz nas.
Kad ti pričam reči grube, ili ćuti ili beši, došle su mi moje pupe. Kad sam umoran i besan, kad ti pričam reči grube, ili ćuti ili beši, došle su mi moje pupe. Šta mogu, šta mogu, šta mogu, kad sam ustao na levu nogu, znam. Jedna svađa nije kraj. Kad mi jednom loše krene, kada nisam dobre volje, ti ne ljuti se na mene, a možda sutra biće bolje. Kad mi jednom loše krene, kada nisam dobre volje, ti ne ljuti se na mene, možda sutra biće bolje. Šta mogu, šta mogu, šta mogu, kad sam ustao na levu nogu.
Nadam se da niste i vi ustali na levu nogu, a i ako jeste, šta vas briga. 6:21, svanulo je oblačno jutro u Beogradu, Vojvodini i većem delu Srbije, a sunčano je u južnim delovima naše zemlje. Kiša je noćas ponegde padala, što znači da treba dobro obratiti pažnju ukoliko sedate u automobil i spremate se na dužu vožnju, a isto važi i u slučaju da vozite na nekoj kraćoj relaciji. Klizavi su ponovo putevi, a proteklog vikenda bile su i velike gužve. Od danas se očekuje smanjenje broja vozila na putevima u našoj zemlji, mada je letnja sezona u toku i sigurno će biti pojačan saobraćaj u narednih mesec dana, ali da čujemo detalje od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Prema rečima meteorologa, danas se očekuju nestabilne vremenske prilike. Česti pljuskovi, a u pojedinim krajevima i jaka kiša praćena grmljavinom će sigurno u velikoj meri usporavati saobraćaj. Posebnu opreznost savjetujemo na putevima u planinskim predjelima zbog mogućih odrona kojih najviše ima na putevima pored Stenskih useka, Ibarske i Đerdapske magistrale, a ima ih i dolinom Drine, Južne i Zapadne Morave. Trenutno prema podacima Uprave granične policije na našim putničkim terminalima saobraćaj je pojačanog intenziteta. Na frekventnim prijelazima se u toku dana zadržavanja mogu kretati u intervalima od 30 do 60 minuta, a trenutno su na prijelazu Špiljani i Gostun prema podacima Uprave granične policije zadržavanja na izlazu 60 minuta, a na ostalim graničnim prijelazima nema zadržavanja. Podsećamo da su zadržavanja zbog sezone u kojoj se nalazimo često promenljiva. Usled građevinske sezone iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na veći oprez u zonama gde se izvode radovi, a koji mogu dovesti i do dužih kolona na pojedinim deonicama. Radova ima u zoni napatne stanice Novi Sad Jug, kao i u Novom Sadu na Klisanskom mostu. Do 31. avgusta predviđeni su radovi na periodičnom održavanju mostova preko Crnih bara, deonica Jagodina Ćuprija, koji u danima pojačanog saobraćaja uslovljavaju zastoje na autoputu. Dalje ka jugu naše zemlje vozače očekuje usporen saobraćaj zbog intervencije na mostu preko reke Jablanice na deonici Brestovac-Leskovac-Centar. A podsjećamo i na moguće duže kolone na putu Čačak Užice, kao i na aktuelnu obustavu saobraćaja na deonici kod naseljenog mesta Sremski Karlovci ka Banstolu. Uvek i na vreme signalizirajte svoje namere kod uključivanja i isključivanja vozila i saobraćaja, zaustavljanja, prestrojavanja, promene pravca kretanja i nikada nemojte menjati smer kretanja bez prethodne provere saobraćajne situacije pogledom u retrovizore ili okretanjem glave. Realno procenite vaše mogućnosti, a zatim na siguran i bezbedan način izvedite planirani manevar sa vašim vozilom. Informišite se o stanju na putevima, kao i o trenutnim zadržavanjima na određenim deonicama putem telefona 1987 ili posetite naš sajt amss.org.rs.
Noćas je moja stanica, ja sam svome brodu i talas, a i vir daleko od očiju. Srce neće naći mir, ja idem svetla neka ostanu. Kroz prozor moje duše sijat će da me nađeš, kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš u pamet kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti. Dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti, moje lice gubi boju kao sol u moru bez tvoje nežnosti, bez tvoje nežnosti. Mm. jedna odaja. Moje nebo ostalo je među tvojim prstima. Ja sam svome brodu i talas, a i vir. Daleko od očiju srce neće naći mir. Ja idem svetla neka ostanu. Kroz prozor moje duše sijaće da me nađeš. Kada od mene svi odustanu, ti možeš da se vratiš tu. Pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti. Dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti. Boju kao zomoru bez tvoje nežnosti, bez tvoje nežnosti.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
23. jula 1757. godine preminuo je italijanski kompozitor Domenico Scarlatti, sin također čuvenog kompozitora Aleksandra Scarlattija. Bio je čembalista, orguljaš i dirigent u Rimu i na kraljevskim dvorovima u Španiji i Portugaliji. Komponovao je opere, oratorijume, kantate, crkvenu muziku i mnogobrojne sonate. Današnji dan 1914. godine Austro-Ugarska je uputila ultimatum Srbiji i okrivila je za organizaciju Sarajevskog atentata. Austrijski poslanik u Beogradu, Gizel, predao je dokument ministru srpske vlade Lazaru Pačuu sa zahtjevom da se na njega odgovori u roku od 48 časova. Nezadovoljan odgovorom, baron Gizel je odmah otputovao sa osobljem poslanstva u Zemun, a zatim je uslijedio Austro-Ugarski napad na Srbiju. 23. jula 1983. godine preminuo je istaknuti istoričar umetnosti Lazar Trifunović. Bio je najmlađi upravnik Narodnog muzeja u Beogradu, publicista i profesor istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Autor je više od 300 radova, među kojima su najpopularnije studije Srpsko slikarstvo od 1900. do 1950. godine i Slikarski pravci 20. veka.
Umetnost je stvorena i postoji radi čoveka. Bez nje on je siromašniji za jedno saznanje o sobstvenoj vrednosti. Bez njega ona postaje usamljeno i uvelo pustinsko bilje u zagušljivim muzejskim dvoranama.
Na današnji dan 1986. godine preminuo je slikar Marko Čelebonović. Školovao se u Francuskoj gde je učestvovao u pokretu otpora tokom Drugog svjetskog rata. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti i doživotni predsjednik Međunarodnog udruženja likovnih umetnika. Najčešće je slikao figure u enterijeru i mrtvu prirodu. Živeo je u Saint-Tropezu u Francuskoj. U emisiji Radio Beograda Marko Čelebonović je govorio o svojim slikarskim uzorima.
Kad sam se vraćao u Beograd, tada, znate, sasvim mlad još, onda sam se zaustavio u Veneciji i na tamo na jednoj pijaci, znate, polovnih stvari, ja naiđem na jedan štos ovoliki velikih fotografija, ovolikih, bledih i brown boje, znate, što su pravljene još sa suncem, znate, ono, onaj papir sunčani, Alinari, znate, fotograf, to je najveći fotograf umetničkih dela, znate, i to su bile fotografije Giotovih slika, ovo je fresaka, u Padovi. Jer znate da ima jedna crkva u Padovi koju je on freskama dekorisao. I ja kupim to. I ja sam onda pohitao i otišao u Padovu, kapelu Skrovenji, koja je puna tih fresaka. I to je za mene ovaj Akropolj, ovo, znate, onda Studenica, Peć i Nerezi. Evo, to je moj ovako geografska karta moje inspiracije.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Goran Ivković, Čedomir Radović i Nataša Ćuković.
Sjećaju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova i radosti, al ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično, što nikad nije konačno, u nama tinja, isti žar, ista pesma je u nama. Išlo se u novo sutra, u ono magično, što nikad nije konačno, u nama tinja, isti žar, ista pesma je u nama.
Gotovo. posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
50 godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, idemo dalje, sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Prvi CD sa pesmama iz Rusije, Milojević Dragana Japanca i ansambla Danilška. Lepota će pobediti sve. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Tačno je 6 sati i 38 minuta. Dobro jutro vam želim iz studija Radio Beograda. Temperature u Srbiji ovoga jutra su najviše u znaku 17 i 18, mada ima i drugih brojki. Najtoplije je u Negotinu gde je 22 stepena, a u Velikom Gradištu je 20. U Beogradu, Valjevu, Smederevskoj Palanci trenutno je 19 stepeni, a u Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Kikindi, Loznici i Sremskoj Mitrovici 18. 17 je izmereno u Somboru, Kragujevcu, Požegi, Kraljevu, Ćupriji, Nišu, Zaječaru i Vranju, a 16 stepeni trenutno je u Leskovcu i Kruševcu. 15 je u Kuršumliji i Dimitrovgradu, a 14 na Crnom Vrhu i Zlatiboru, i ovoga jutra najhladnije je u Sjenici gde je 12 stepeni. Od Dragana Đurića iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije čućemo kakva je prognoza vremena za danas.
U našoj zemlji danas promenljivo oblačno, nestabilno i svežije vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom, naročito u zapadnim i centralnim krajevima, dok će na jugu i jugoistoku u jutarnjim prepodnevnim satima biti uglavnom suvo vreme. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, a maksimalna temperatura od 23 na severu i zapadu do 28 stepeni na jugu i istoku Srbije. U Beogradu i široj okolini takođe promenljivo oblačno, nestabilno, svežije vreme sa kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Maksimalna temperatura danas oko 24 stepena.
Ovakvi vremenski uslovi imaće nepovoljan uticaj posebno na hronično obolele, pa se njima preporučuje oprez, tako bar kaže biometeorološka prognoza za danas. A prognoza programa kaže da ćete za 3 minuta i 36 sekundi čuti pregled pisanja jutarnje štampe, kao i šta sve pišu i koje priče donose domaći internet portali. Budite uz nas i dalje. 6 sati i 44 minuta, kao što sam najavio, prelistavat ćemo štampu i čitati informacije sa domaćih internet portala. Mnogo ih je ovoga jutra, pa se zato odmah bacamo na posao. Politika na naslovnoj strani donosi intervju sa profesorom doktorom Draganom Simeunovićem, međunarodnim ekspertom za konflikte. Naslov: SAD ne favorizuju podelu Kosova, ali je više ne isključuju. Izjava gospodina Delavija, američkog ambasadora na Kosovu, iako ne sasvim jasna, a koju je kasnije sam demantovao, ipak ukazuje na bar dve važne stvari, kaže profesor Simeunović. Kao prvo, opcija podele Kosova i Metohije najzad je pomenuta od strane jednog američkog zvaničnika, i to ne od ma kog, već upravo od najvažnijeg predstavnika američke administracije na Kosovu. I drugo, poslata je poruka da ta opcija neće biti sugerisana dvema stranama, kao u ostalom ni bilo koje drugo rešenje. Drugim rečima, stranke u pregovoru treba same da dođu do rešenja koje će ih zadovoljiti, kaže za politiku profesor dr. Dragan Simeunović, međunarodni ekspert za konflikte. A politika donosi i tekst o tome kako je Johannesburg postao sigurna kuća srpskih kriminalaca, takav je bar naslov ovog teksta. Odbjegli srpski mafijaši našli su utočište u Johannesburgu, najvećem gradu Južnoafričke republike, gde su se odmah po dolasku ubacivali u tamošnje kriminalne tokove i nastavljali svoje prljave poslove. Taman što su utihnula profesionalna ubistva u Beogradu, likvidacije Srba koji se dovode u vezu s kriminalom nastavljene su na jugu Afrike. Darko Kulić ubijen je u utorak u predgrađu Randburgu u Johannesburgu kada su napadači iz automatskog oružja izrešetali njegov BMW. Kulić je preminuo na mestu zločina, a njegova supruga i muškarac srpske nacionalnosti su ranjeni. U policijskim evidencijama Kulić se vodi kao saradnik srpsko-crnogorske mafije. Također bio je pripadnik Giškine srpske garde, a 90-ih godina dok je boravio u Srbiji činio je mnoga krivična dela. Jednom prilikom ranio je i policijskog inspektora. Spekuliše se da je početkom 2000-ih, kada je njegova ekipa zaratila sa zemunskim klanom, morao da se skloni, a utočište je našao upravo u Johannesburgu. Prema policijskim informacijama, jedan deo srpske mafije preselio se na jug Afrike 90-ih godina prošlog veka, a neki na početku 21. piše današnja politika. Politika piše i o tome kakav ćemo hleb jesti naredne godine. Naslov teksta je: ješćemo loši hleb i pecivo. Kišno vreme i duga žetva uticaće na pad kvaliteta pšenice i brašna, što ukazuje da ćemo ove godine kupovati hleb i pecivo slabijeg kvaliteta nego inače, ističu stručnjaci. Ovo će važiti ne samo za potrošače u Srbiji, koji najčešće biraju belu veknu, već i za one u regionu, jer problem s kvalitetom žita imaju i Mađarska, Rumunija, Bugarska. Vukosav Saković iz Udruženja Žita Srbije rekao je nedavno da su česte kiše umanjile kvalitet zrna oko 60% ovogodišnjeg roda pšenice. Prema njegovim rečima, prinos pšenice u Srbiji ove godine jedan je od boljih u posljednjoj deceniji, a precizni podaci o analizi kvaliteta i ukupnom rodu očekuju se za desetak dana, između ostalog, piše politika. A današnji Blic, tačnije Blic na svom internet sajtu blic.rs, donosi naslov: hranimo se loše i neredovno, a među dve glavne namirnice su nam ubice iz hrane. Doktor Jelena Gudelj-Rakić, specijalista higijene i načelnica Centra za promociju zdravlja u Institutu Batut, ističe da su značajne demografske i ekonomske promjene, ali i promjene tradicionalnog načina života tokom proteklih decenija, znatno uticale na navike u ishrani. Prema podacima istraživanja zdravlja stanovništva Srbije tokom posljednje decenije, redovnost obroka u Srbiji je smanjena. Više od polovine odraslog stanovništva u ishrani pretežno koristi beli hleb, u porastu je prosečna potrošnja bezalkoholnih i alkoholnih pića, kao i potrošnja šećera i slatkiša, a sve to je nepoželjno za dobro zdravlje, ističe doktorka Gudelj. Ona kaže da je pozitivno to što se u ishrani manje koriste životinjske masti za pripremu hrane, kao i da je u porastu broj odraslih osoba koje svakodnevno koriste sveže voće i povrće u svojoj ishrani. Ali kaže da je taj broj i dalje nedovoljan. Od mesa naši građani najviše vole svinjsko, junetinu i piletinu, dok je džigerica na meniju samo jednom mesečno, što je, kako kaže ona, stvarno šteta, a još je veća šteta da ribu jedemo takođe samo jednom mesečno. Savremeni način života karakteriše dug radni dan, velike razdaljine između mesta stanovanja i mesta rada, neredovan unos hrane, kao i bar jedan obrok dnevno van kuće, i to su samo neki od razloga za loše stanje u načinu ishrane stanovništva Srbije. Dakle, moramo obratiti pažnju na to šta i kako jedemo. A kada smo kod hrane, evo još jednog teksta iz današnje štampe, Novosti u elektronskom, a i štampanom izdanju, donose tekst Kontramere Skoplja. Makedonija obustavila izvoz voća i povrća na Kosovo i Metohiju. Potpuno je prekinut izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Makedonije i u nedelju nijedan makedonski kamion sa voćem i povrćem nije prešao granični prelaz Blace Generala Janković. Trgovci na veliko su u potpunom zastoju, roba je u magacinima. Kontramere Skoplja su iznuđene, pišu Novosti, uprkos činjenici da je promet poljoprivrednih proizvoda iz Makedonije višestruko veći od uvoza robe iz Kosova i Metohije. U iščekivanju ministarskog sastanka šefova resora zemalja regiona u sredu u Beogradu i traganja za rešenjem novonastale situacije uvođenjem carinskih nameta Prištine, ovde se prenosi zahtev srpskog ministra trgovine Rasima Ljajića da privremena administracija u pokrajini reši da li je članica sporazuma CEFTA ili ne. Današnje novine i brojni sajtovi svi listom donose informaciju o profesorki 9. Beogradske gimnazije koja je odvela na put više od 100 đaka u Španiju, a tamo su deca bila, kako navode novine, ugrožena bezbednosno odmah po izlasku iz autobusa. E pa, dakle, profesorka je pobegla u automobil koji je čekao na parkingu čim je došla u Beograd i nije davala izjave za medije. Nju su dočekali brojni roditelji koji su bili ljuti zbog loše organizacije puta, a kako će se ovaj slučaj završiti, ostaje da sačekamo. Dakle, to je jedna od tema o kojima smo izveštavali i u programu Radio Beograda u prethodnim danima, a evo kažem ovog jutra o tome ponovo pišu sve novine. Večernje Novosti na 4. strani donose naslov Veće plate za socijalne radnike. Zaposleni u centrima za socijalni rad i u domovima za smeštaj dece i odraslih mogu u narednom periodu da očekuju povećanje plata, ali i centri povećanje broja radnih mesta. O ovom višegodišnjem problemu socijalne zaštite pregovaraju ministri za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja i finansije, ali konkretne mere još nisu obelodanjene. Prema rečima Zorana Đorđevića, ministra za rad, u centrima je evidentno da nedostaje kadar, ali ne može se tačno oceniti koliko je ljudi neophodno zaposliti. On je naglasio da je jedan od najvažnijih zadataka njegovog ministarstva reorganizacija ovih ustanova, što podrazumeva i poboljšanje njihove infrastrukture, jer su uslovi rada takođe bitan segment, navode Novosti u ovom tekstu. A Blic donosi tekst pod naslovom Svuda u Srbiji fale kelneri i kuvari. Ovo su najtraženija zanimanja tamo gde ugostiteljstvo u Srbiji ostvaruju najveće prihode, u Beogradu, Novom Sadu i na Zlatiboru, no i ostatak zemlje bori se da dođe do ove radne snage, piše Blic. Nema lokala u ovim mestima na kojima ne piše da se traži konobar ili kuvar. Razlog je jasan, naši radnici popunili su prazna radna mesta na primorju Crne Gore i Hrvatske, a mnogi odlaze i na rečne i preko okeanske brodove, između ostalog se navodi u tekstu u Blicu. A nekoliko zanimljivih naslova nalazimo i na sajtu Radio Televizije Srbije, rts.rs. Jedan kaže: Vrhovni sud Indije srušiti ili obnoviti Taj Mahal. Vlastima indijske države Uttar Pradesh Vrhovni sud Indije naredio je da zatvori i sruši mauzolej Taj Mahal ili da ga obnovi, piše ekonomist. Kako navodi, zadivljujući mauzolej od mermera u gradu Agra na severu Indije bori se sa modernim neprijateljima, toksičnim vazduhom i prljavom vodom. Eksterijer mauzoleja iz 17. veka, čiju izgradnju Šah Džahan naredio za svoju najdražu ženu, Arđumand Banu Negum, nekada je bio čisto bele boje, međutim zidovi Taj Mahala sada su delimično, ako ne i u celini, različitih nijansi žute, braunkasto-crne i zelene boje, a prvi znaci da nešto nije u redu pojavili su se još 1938. godine zbog toga ovako drastična odluka Vrhovnog suda Indije da ili treba obnoviti Taj Mahal ili ga srušiti. Sajt rts.rs donosi informaciju da je oko 2400 plivača pokušalo da prepliva Bosfor od azijske do evropske strane obale. Ova deonica duga je 6,5 km, a prvo takmičenje u plivanju održano je 1989. godine. Tada su u njemu učestvovala samo 64 muškarca i 4 žene, a evo ove godine oko 2400 takmičara. A francuska Tatiana Mozio-Bongonga jedina je žena koja je hodala po žici na visini od 35 metara bez zaštitne mreže uz štab kojem je održavala balans i to na vrlo atraktivnoj lokaciji na Montmartre u Parizu. Ona je hodala od krana na vrhu Montmartre do bazilike Sacré-Cœur. Sve je prošlo bez problema, a stotine Parižana mogla je da uživa u egzibiciji ove 34-godišnje francuskinje. Ako i vas zanima da pogledate kako je to izgledalo, posjetite naš sajt rts.rs, pa ćete malo niže na naslovnoj strani videti link koji vodi ka ovom tekstu i snimku. Za 3,5 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda, potom i našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco, a negde oko 7:11-12 mi nastavljamo naše druženje. Ostanite uz Radio Beograd. We'll be right back.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Starom Gradskom kod Lipljana biće održan komemorativni skup povodom 19 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca. Za taj zločin do danas niko nije odgovarao. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da je to neizbrisiva mrlja na obrazu međunarodne zajednice, ali i svih onih koji su pomogli da počinioci do danas ne budu kažnjeni. Đurić traži od Prištine da prekine zavre čutanja o zločinima OVK. Ponovno otvaranje istraga traži i potpredsjednik kosovske vlade i ministar za zajednice i povratak Dalibor Jeftić, koji se pismom obratio kosovskim liderima i međunarodnim predstavnicima u Prištini. Na osnovu operativnih saznanja prvi put postoji mali trag u vezi sa razrešenjem ubistva Olivera Ivanovića, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ne iznoseći detalje. Iako kaže da ne vidi razlog za vanredne izbore, jer kako navodi imamo suficit u budžetu, nezaposlenost je sve niža, a plate i penzije rastu, predsjednik ne isključuje mogućnost da oni ipak budu raspisani pod određenim uslovima. Država na zdravstvo troši više od petine budžeta, kaže predsjednik Vučić i dodaje da je od vlade tražio da se uvećaju plate lekarima i medicinskim sestrama, jer je njihov odliv iz zemlje veliki. Sljedeće nedjelje biće potpisan ugovor za rekonstrukciju kompletnog kliničkog centra, a od 1. oktobra pacijenti će biti lečeni X nožem, aparatom kojim mogu da se tretiraju skoro svi tumori. U jučerašnjoj nesreći u rudniku mrkog uglja Soko u blizini Soko Banje povređena su 4 rudara, oni su zbrinuti u bolnici u Aleksincu i nisu životno ugroženi. Do nesreće je došlo usled nestanka struje kada je pao lift u kojem su bili rudari. Premijerka Ana Brnabić boravi u trodnevnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama. Ona će u kongresu biti domaćin svečanosti koja će biti održana povodom obeležavanja jubileja stogodišnjice podizanja srpske zastave ispred Bele kuće. Kako je najavljeno, premijerka će tradicionalnim udarcem u zvono zatvoriti njujoršku berzu, nakon čega će razgovarati sa Stacey Cunningham, predsjednicom njujorške berze. Oko 25.000 ljudi demonstriralo je u Minhenu u znak protesta zbog, kako kažu, politike straha koja javnost gura prema desnoj političkoj opciji. Okupljeni su kritikovali nemačkog ministra unutrašnjih poslova Horsta Seehofera i njegovu hrišćansko-socijalnu uniju zbog pokušaja zatvaranja granice za migrante. Islamska država preuzela je odgovornost za jučerašnji napad u blizini aerodroma u afganistanskoj prestonici Kabulu, u kojem je ubijeno 14 osoba, a ranjeno 10. Meta napada bombaša, samoubice, bio je potpredsjednik Afganistana Abdul Rashid Dostum, koji je sletao na aerodrom u Kabulu, saopštila je novinska agencija te terorističke organizacije AMAK. Dostum i njegova pratnja nisu povređeni u eksploziji. Iako je krenuo sa 14. pozicije, vozač Mercedesa Lewis Hamilton triumfovao je u trci Formule 1 za veliku nagradu Nemačke na čuvenoj stazi Hockenheim. Britanac je posle ove pobede ponovo preuzeo lidersku poziciju i ima 17 bodova više od Sebastiana Vettela. U četvrtfinalu evropskog šampionata u Barceloni naši vaterpolisti sutra igraju protiv Mađarske. Taj meč RTS prenosi na prvom programu. Područje opština Požega, Lučani i Arilje pogodio je grad. Stradali su usevi, a oštećeni su i seoski putevi. Razmere štete procenit će ekipe koje će danas izaći na teren. Vreme, promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, najviša temperatura 28 stepeni, u Beogradu do 24 stepena. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
Dobro jutro, decu.
Slušajte Čitagram.
Slušajte Čitanku.
Čitagram.
Ja sam čudo video.
Šaljiva narodna pesma.
Ja sam čudo video. Puževo se tuku, koze kola vuku, svinja brke suče, mačke rak nuče.
Ja sam čudo video. Puževo se tuku, koze kola vuku, svinja brke suče, mačke rak nuče, mrav bure nosi.
Još jednom, a mrav?
A mrav, a mrav.
Video je čudo.
Zašto se puž i vo tuku?
Možda su se posvađali. Oni su se oba dve životinje.
A zašto svinja brke suče? Otkuda svinji brci?
Brkovi su brkovi. Možda, jer nama možda rastu isto nekad brkovi. Možda se slučajno u balatu vajala pa misli brkovi.
Što to znači?
Suče. Možda vuče brkove. Nisi da su špagete pa...
Pa ovo je izokrenuta pesma.
Da, možda je ovo neka zagonetka.
Ne znam, slušajmo dalje.
Maške rak nuče.
Možda jer hoće da budu pametni. Da, ne samo ljudi da budu pametni, nego i malo mačke i životinje.
Otkuda konje na grani spava?
Ne, možda hoće neko voće da uzme, pa je slučajno zaspao na putu. Možda se on izgubio, možda štrebe, pa da može se popne da se igra s nekim. Sa crvićem, sa leptirima, kad iz čaure. Možda mu je mekše nego na travi.
Idemo dalje. Zec put preorava. Kako se put preorava? I otkuda zec to zna?
A možda hoće pomogne svetu malo da očisti put sa traktorom, a on ne zna da li se sa tim čisti.
Čekaj, zec zna da vozi traktor.
Pa to je obična pesma, tako da može. Moj zec može da ide ovim traktorom.
Pošališe, 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 pošališe.
Možda mrav nosi svoj teret kako kradu hranu pa da idu u svoju jazbinu.
Pa kako se hrana pretvorila u bure?
Tako što, na primjer, vidim mrava koji nosi tegomet 3 miliona kila. Ali mi imamo letici mraviš, tako mrav stavi krila u bure.
Roda žabe služi mi što s mačkom druži.
Pa možda roda u nekom kafiću služi žabe da druga roda jede žabe, jer roda jede žabe.
A na kraju kaže, miš se s mačkom druži. Zašto baš sa mačkom?
Možda hoće se kači s njom da je, da kao dokaže da je pametan. Ne, mačka više voli miša jer je ukusni.
Ja sam čudo video.
Puži vose tuku.
Koze kola vuku.
Svinja brke suče.
Mačke račun uče.
Konj na grani spava.
Zec put preorava.
Vuk na drumu prosi.
A mrav bure nosi.
Roda žabe služi.
Miš se s mačkom druži.
Ovoga jutra budili su vas slumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Tamara Lazić, Vuk Rokić i Đurđe Petrović, članovi dečije dramske grupe Radio Beograda. Sa Mašom Jeremić i Dunjom Aleksić razgovarala novinarka Slađana Vušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Čitagram.
I vedar kao oči tvoje, a ja ponesao kišobran za dvoje. I sve se mislim proći će, iz vedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba. tako smo se mogli ispod njega skupiti i sve dok kiša pada, a sadima se ljubiti. Kišo, kišo brat, bolji nego sam, sasvim dovoljan i pesan. Kišo, kišice, pusti dve, tri kapljice, da se onda privije u zvane dane. Vedar kao oči tvoje, a ja ponesom kišobran za dvoje.
I sve se mislim proći će, izvedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba.
A tako smo se mogli ispod njega skupiti i sve dok kiša pada, a sad ima se ljubiti. Kišo, kišobran, bolji sasvim dovoljan i pesan. Kišo, kišice, pusti dve, tri kapljice, da se onda pribije u zvane dane, bude besan.
Kišobran će danas po svojoj prilici biti traženi artikal, jer je prognozirano da će nam danas padati kiša tokom dana, a da će dnevna temperatura biti oko 23, 4, 5, 6 stepeni, ne više, zavisi od dela Srbije. Trenutno je jedino u dva grada temperatura 20 ili više, u Negotinu 22 stepena, a u Velikom Gradištu 20, u svim ostalim gradovima ispod, konkretno u Beogradu, Valjevu, Loznici i Subotici temperatura je 19 stepeni, a toliko je i u Vranju. 18 je u Zaječaru, Nišu, Ćupriji, Kraljevu, Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu i Kragujevcu. 17 stepeni izmereno je u Požegi, Kruševcu, Leskovcu i Dimitrovgradu. 16 je trenutno u Kuršumliji, a 14 na Zlatiboru. Najhladnije je i dalje u Sjenici, gde je 12 stepeni. Današnji vremenski uslovi neće odgovarati osobama koje su malo podložnije vremenskim uticajima, posebno ne hroničnim bolesnicima. A mi polako, kao što ste i navikli, krećemo u šetnju kroz Srbiju i počinjemo od Niša. Sredstvima Evropske banke za razvoj, grad Niš i Kancelarija za izbjegla lica i migracije u tom gradu obezbedili su ovih dana seoske kuće sa okućnicom za još 6 porodica izbjeglih iz bivših Republika Jugoslavije. Odmah po dodeli ovih kuća raspisan je i novi poziv za još 24 porodice porodice, koja će takođe dobiti kuće sa okućnicom na trajno korišćenje. Iz Niške kancelarije za izbjegla lica i migracije najavljaju da će posle ovog konkursa ostati još samo 7 porodica koje borave na području grada, a koje su se opredelile da se na njihov status da se njihov status takođe reši na ovaj način. Ovim povodom jutros se iz Niša javlja naš kolega Ozren Rašić. Kolega Rašić, dobro jutro.
Dragi slušalci, dobro jutro. Kolega Stojković, dobro jutro. Evo me u poverništvu Komesarijata za izbjeglice i raseljena lica u Nišu. Poverenik ovog poverništva Boris Nužda pred našim mikrofonom. Borise, kreće novi ciklus obezbeđenja krova nad glavom za izbjegla lica.
Tako je. Mi potpisujemo 6 ugovora za otkup 6 seoskih domaćinstava u projektu kojim je predviđeno otkup 30 seoskih domaćinstava za izbjeglice iz bivših republika Jugoslavije koji žive na teritoriji grada Niša. Dakle, već u narednim danima komisija koja je nadležna za ovaj projekat će da objavi novi ili ponovi javni poziv za preostalih 24 seoska domaćinstva da se u narednom periodu otkupe za te porodice.
Za ovih 6 domaćinstava, koliko je sredstava obezbeđeno, šta oni dobijaju? Dobijaju kuću, okućnicu?
Da, dobijaju konkretno otkup seoskih domaćinstava uz koji ide i mali grant, odnosno pomoć u građevinskom materijalu predviđenim za adaptaciju ili rekonstrukciju predmetnog seoskog domaćinstva. Ovaj deo projekta je u vrednosti 60.000 eura.
Još koliko se stava za otkup ostalih planiranih 30 kuća, odnosno 24 sad?
Kompletan projekat, ukupna vrednost projekta je 330.000 eura.
Grad Niš takođe se uključuje u ovu akciju?
Ne, grad Niš ne učestvuje financijski u ovom projektu. Ovaj projekat se finansira sredstvima Evropske banke za razvoj i grad Niš je tu samo da pruži logističku podršku sa svojim stručnim službama u smislu obrade predmeta i obezbeđivanja drugih podataka vezanih za izbjegličke porodice.
Ako se slažete, gospodine Nužda, da čujemo jednog od prodavca kuća i jednu damu koja dobija kuću, baš tu kuću koja...
Naravno, nikakav problem nije da oni daju svoje izjave.
Da čujemo jednog od prodavaca kući.
Bratislav Krstić, gde se kuća nalazi?
Kuća se nalazi u Merošini, na Obručanskom jezeru. Odlučili ste da prodate?
Tako jeste, odlučili smo da prodamo. Našli smo kupce, to je bilo komisirat za izbjeglice. Čuo sam tamo, vidio sam u novinama da se traži, prijavili smo se, sve je bilo okej.
Okay. Vi ćete dobiti novca, izbjegla lica,
svoj dom dobit će.
Evo, čuli smo čoveka koji prodaje kuću na Oblačinskom jezeru, a sad da čujemo i damu koja dobija kao izbeglo lice, da, dobija krov nad glavom.
Da.
Kako se zove?
Lovrić Ljubica.
Odakle ste izbegli?
Iz Hrvatske.
Gde dobijate kuću?
Na Oblačinskom jezeru.
Baš ta kuća?
Da.
Jel vam se sviđa?
Mnogo.
Šta za vas znači?
Ja sam sama, to mi mnogo znači posle 23 godine, svoj krov nad glavom, jednostavno da imam, da nisam više pod kirijom, da znam da je to moje.
Biće i okućnice pa ćete se i baviti znači.
Da, sa stočarstvom ili nešto, bilo šta.
Neka vam je sa srećom.
Hvala takođe.
Evo, čuli smo njih, za kraj gospodina Nužda, samo još da kažemo i da podsjetimo. Izbjegla lica, zainteresovana za otkup domaćinstva, mogu da se jave već narednih dana komesarijatu da apliciraju.
Da, onog momenta kada nadležna komisija raspiše javni poziv, znači ponovljen javni poziv za otkup 24 seoska domaćinstva, tog momenta mogu da konkurišu. Mogu da konkurišu za bilo koje seosko domaćinstvo na teritoriji Republike Srbije.
Znači tu nema ograničenja da li je
nema,
to gradnici?
Nema ograničenja. Bitno je da su to izbjegla lica koja žive na teritoriji grada Niša.
Šta kažu podaci kojima vi raspolažete u poverilištu komesarijata, koliko još ima izbjeglih lica kojima treba rešiti status?
Konkretno na smeštaj kroz otkup seoskih domaćinstava nama se izjasnilo oko 37 porodica. Dakle, vi ste svedoci da je konkurisalo na ovaj program samo 14. Zašto ostali nisu konkurisali, nama to nije poznato. Ja verujem da će sada na ovaj ponovljen javni poziv konkurisati i više od predviđenih 24 porodice.
Hvala vam što ste ovog jutra govorili za Radio Beograd.
Hvala vama.
Kolega Stojljkoviću, evo toliko u Nišu, ponovići još jednom, ukupno prema podacima Komesarijata za izbjegla i raseljena lica, 37 porodica izbjeglih čeka krov nad glavom. Rešen je trenutno problem za 6 porodica, još 24 mogu da konkurišu, ima sredstava za njih.
Bio je to naš kolega Ozren Rašić iz Niša. Dugo ga nije bilo u programu, ali evo ponovo je sa nama i želimo mu dobrodošlicu. Sada je sati i 20 minuta. Uskoro ćemo otići i do Nove Varoši povodom jednog festivala koji počinje baš večeras. Sedam je sati i 23 minuta, kao što smo i najavili, malo ćemo otići do Zlatara, gde počinje letnje zagrevanje. O čemu se radi i čemu ono služi, čućemo u narednim minutima malo opširnije od gospodina Branka Pucarevića, direktora turističke organizacije Nova Varoš. Dobro jutro, gospodine Pucareviću.
Dobro jutro.
Zašto se vi to zagrevate od danas, da objasnimo malo slušalcima?
Kod nas kreće letnje zagrevanje, organizujemo nekoliko manifestacija, u toku su pripreme za predstojeći Zlatar Fest, koji je šesti po redu i održat će se od 26. do 9. jula na Trgu Vojvode Petra Bojovića u Novoj Varoši. Pripremili smo bogat kulturno-zabavni program i ovom prilikom pozivam sve da nam se pridruže i uživaju sa nama. Naši gosti mogu posjetiti likovnu koloniju Slikarska paleta, Smotru folklora, Zlatne ruke Zlatara, kao i sabor pevanja izvika. Ono što je vrlo interesantno jeste da je ovo osmi sabor pevanja izvika i on će se održati 27. jula u 17 časova na Trgu Vojvode Petra Bojovića u Novoj Varoši. pevanje iz vika je nekada bilo zastupljeno širom Srbije, a sada je samo zastupljeno u zapadnoj Srbiji i posebno je očuvano upravo ovdje na Zlataru gdje se i održava takmičenje. Sabor je takmičarskog karaktera i odvija se u četiri kategorije pevačkih dueta, to su muški, ženski, mešoviti i dečiji i do sad je prijavljeno preko 26 parova. Pevanje iz vika je jedan od najvrednijih oblika tradicionalnog pevanja kod srpskog naroda, pa je kao i tako upisano u nacionalni registar. Posebno ono na što smo ponosni i na čemu posebno gosti mogu uživati za vreme manifestacije je Zlatarska regata koja će se održati 28. jula na Zlatarskom jezeru, igrama bez granica, sportskom danu, degustaciji zlatarske torbe i mnogim drugim aktivnostima. Naravno, sve je ovo propraćeno uz bogat muzički program koji će se odvijati svake večeri na trgu uz nastupe poznatih zvezda naše muzičke scene.
E, a dakle, to se sve dešava od 26. do 29. jula, ali već od danas ispred Doma kulture Jovan Tomić počinje priprema, je li tako?
Tako je, evo, već drugu godinu za redom smo pripremamo i pred fest, to je zagrevanje, pred samu manifestaciju, ona će se održati od danas od 23. do 25. gdje od 25. očekuje nastup Danice Krstić.
Svi koncerti, ako sam dobro video, počinju u 9 uveče, je li tako?
Tako je.
Dakle, dosta zanimljivosti za posetioce Zlatara. Kakva vam je poseta? Imali još uvek kapaciteta za smeštaj?
Pa moram priznati da je nekoliko godina se mnogo radilo na Zlataru. U prethodnom vremenskom periodu Zlatar je bio pomalo zaboravljen, ali za njih nekoliko godina je poseta sve više. Jedan statistički podatak prosto govori o tome da smo samo u prvih nekoliko mjeseci ove godine ostvarili oko 36.000 noćenja. Ako to uporedite sa 2011. godinom ili 2012. kada je na Zlataru boravilo svega 3 do 4.000 ljudi i ostvareno svega 3-4 hiljade noćenja, onda vam je jasno koliko je su prethodnih godina radilo. Ali svakako kako je potražnja veća, tako i moramo napraviti i veću ponudu, pa se trudimo da našim posjetiocima omogućimo da uživaju na što više lokaliteta i u što više različitih sadržaja. Ove godine ćemo vjerojatno biti bogati za dva nova projekta, to je izgradnja akvaparka na Zlatarskom jezeru kao i zipline sistem na Zlataru, a kad sam smještajni kapaciteti kad su u pitanju, već se gradi se novi objekat hotel Zlatarski biseri 2 koji je hotel sa 5 zvezdica, gradi se dečije odmaralište, izgrađen je veliki broj novih apartmana, prošireni su kapaciteti i već postojećih objekata, tako da u narednom periodu se Zlatar ozbiljno širi.
To je lepo čuti. Branko, mnogo vam hvala na ovom uključenju u naš jutarnji program i želimo vam uspješnu organizaciju svih aktivnosti koje ste planirali tokom leta.
Hvala vama i prijatan dan vama i svim vašim slušalcima.
Dakle, bio je to direktor turističke organizacije Nova Varoš Branko Pucarević. Danas počinje letnje zagrevanje, a od 26. do 29. jula još jedan Zlatar fest.
Hvatam me ljubomora i pomoći, mili Bože, u pomoći, jo. Svake noći sanjam da si moja sva i svakog bi dana da te ljubim ja.
Sedam je sati i 31 minut. U našoj zemlji trenutno uglavnom oblačno, ponegde samo se sunce promalja kroz oblake. Danas će nam ponovo biti manje više jesenji, a ne letnji dan, ali da čujemo detaljniju prognozu od Dragana Đurića iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U našoj zemlji danas promenljivo oblačno, nestabilno i svežije vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima praćenih grmljavinom, naročito u zapadnim i centralnim krajevima, dok će na jugu i jugoistoku u jutarnjim prepodnevnim satima biti uglavnom suvo vreme. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, a maksimalna temperatura od 23 na severu i zapadu do 28 stepeni na jugu i istoku Srbije. U Beogradu i široj okolini takođe promenljivo oblačno, nestabilno, svežije vreme sa kišom i pljuskovima praćenih grmljavinom uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Maksimalna temperatura danas oko 24 stepena.
A kada su ovakvi vremenski uslovi, treba posebno obratiti pažnju na vožnju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović.
Prema rečima meteorologa, danas se očekuju nestabilne vremenske prilike. Česti pljuskovi, a u pojedinim krajevima i jaka kiša praćena grmljavinom će sigurno u velikoj meri usporavati saobraćaj. Posebnu opreznost savjetujemo na putevima u planinskim predelima zbog mogućih odrona, kojih najviše ima na putevima pored Stenskih useka, Ibarske i Đerdapske magistrale, a ima ih i dolinom Drine, Južne i Zapadne Morave. Trenutno prema podacima Uprave granične policije na našim putničkim terminalima saobraćaj je pojačanog intenziteta. Na frekventnim prilazima se u toku dana zadržavanja mogu kretati u intervalima od 30 do 60 minuta, a trenutno su na prilazu Špiljani i Gostun prema podacima Uprave granične policije zadržavanja na izlazu 60 minuta, a na ostalim graničnim prilazima nema zadržavanja. Podsećamo da su zadržavanja zbog sezone u kojoj se nalazimo često promenljiva. Usled građevinske sezone iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na veći oprez u zonama gde se izvode radovi, a koji mogu dovesti i do dužih kolona na pojedinim deonicama. Radova ima u zoni naplatne stanice Novi Sad Jug, kao i u Novom Sadu na Klisanskom mostu. Do 31. avgusta predviđeni su radovi na periodičnom održavanju mostova preko Crnih bara, deonica Jagodina-Ćuprija, koji u danima pojačanog saobraćaja uslovljavaju zastoje na autoputu. Dalje ka jugu naše zemlje vozača očekuje usporen saobraćaj zbog intervencije na mostu preko reke Jablanice na deonici Brestovac-Leskovac-Centar. A podsjećamo i na moguće duže kolone na putu Čačak Užice, kao i na aktuelnu obustavu saobraćaja na deonici kod naseljenog mesta Sremski Karlovci ka Banstolu. Uvek i na vreme signalizirajte svoje namere kod uključivanja i isključivanja vozila i saobraćaja, zaustavljanja, prestrojavanja, promene pravca kretanja i nikada nemojte menjati smer kretanja bez prethodne provere saobraćajne situacije pogledom u retrovizore ili okretanjem glave. Realno procenite vaše mogućnosti, a zatim na siguran i bezbedan način izvedite planirani manevar sa vašim vozilom. Informišite se o stanju na putevima, kao i o trenutnim zadržavanjima na određenim deonicama putem telefona 1987 ili posetite naš sajt amss.org.rs.
Stvara, kada tebe nema tu, mama, mali lo. ustajem, dovoljan je samo mali znak. Meni možeš poveći, ali ne istini, da ne laži da ti nisam drag. Na mama bilo, ma šta je bilo, zar više ne znaš ko sam ja. Velike pare, ljude kvare, poveo bih ka padovima. Pusti su ljubav, da me u krize, da nešto nosim, taj još i rad. Volim te uvek, za dlaku više, za dlaku manje ti pokušaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko.
I kreće se.
Slavimo 60 godina televizije u Srbiji.
Evo vam sad na levi štrauc.
Televizija nekada i televizija danas.
Ja sam hteo da budem James Bond.
Ja sam dan stariji od...
Kako smo rasli zajedno.
Nekako mi je Tito izgledao veći car.
I šta smo na tom putu gradili 6 decenija.
Jao, evo ga, Giga.
Šampion Evrope!
Ja sam nosio kafu i burek.
Ovo leto ulepšat će nam poznati voditelji, glumci, pevači, scenaristi, reditelji, sportisti, ansambli, korovi i orkestri.
A misliš ti da ja znam s kim razgovaram?
Od 15. jula, subotom i nedeljom u 22, samo na prvom programu RTS-a. 60 uzbudljivih godina.
Pitanje jutra.
7 je sati i 38 minuta. U jutarnjem programu u ovo vreme obično razgovaramo sa vama, pa će tako biti i danas. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd naravno 011. Danas bih voleo da popričamo o bezbednosti u saobraćaju, ali sa posebnim razlogom. Naime, prema informaciji koja se juče mogla pronaći i na sajtu Radio Televizije Srbije, vlasti u Skoplju rešile su da se ovom temom bezbednosti u saobraćaju pozabave na dosta neobičan način. Naime, u centru Skoplja postavljen je jedan smrskani automobil u kome su se nalazili mladići devojka koji su poginuli u saobraćajnoj nesreći. Pored automobila na kojem se vide i tragovi krvi, postavljen je veliki crveni pano, a na njemu belim slovima piše: krenuli su na letovanje, a sleteli u provaliju. Ivan i Ana izgubili su život u saobraćajnoj nesreći. Vozilo je postavljeno na platou pored najprometnije Skopske ulice i tu će ostati do kraja leta kao upozorenje kako može da se završi neoprezna vožnja. Inače, vlasti u Makedoniji počele su kampanju Ne leti, letuj, tako što su vozačima delili letke i u njima objašnjavali kako treba da se ponašaju u vožnji. Kako vama zvuči ova relativno drastična mera u borbi za bezbednost u saobraćaju? Da li biste voleli da neka slična kampanja bude sprovedena i u Srbiji? Da li se mora na ovako dramatičan način skretati pažnja, pre svega mladim ljudima, da obrate pažnju na to kako voze? Recite nam, molim vas, javite nam se na 3225299 i 3225099. Krenuo naš broj. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje Rade iz Batočine.
Poštovanje Rade.
Zato šta, mislio sam nešto drugo da kažem i da pričam, da se uključim u vezi ovog pitanja, ali sam zaista šokiran ovim što ste kazali, ovim, ovo je tako degutantno ovo u Makedoniji, zaista nemam reći. I oprostite mi što sam se javio. Zaista ovo je toliko degutantno videti krv. Nemam reći, prosto, ne mogu da kažem.
Da, nije Makedonija prva zemlja koja je pribegla ovakvom načinu, da kažem, borbe za bezbednost u saobraćaju, i u mnogim drugim zemljama i Evrope i na nekim drugim kontinentima snimani su spotovi koji su izgledali još gore, verujte mi, a namere onih koji ih snimaju i vode kampanju da nekako malo utiču na svest ljudi upravo takvim slikama. Ali se vi, dakle, sa tim ne slažete, jel da?
Sim drugačiji. I hvala vam, oprosti.
Ok, hvala Rade, žao mi je što ste se toliko uznemirili, ali zbog toga sam i želeo da čujem kakve su vaše reakcije, jer je ovakva kampanja tako kontroverzna, moglo bi se reći. Još je neko sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro. Upravo je ovaj gledalac pre mene, zato što je to jako morbidno. Međutim, ja ću stalno, javljajući se vama, ponavljati jednu istu stvar. Više edukacije u školi, više u porodici i tako dalje. Ja sam smeo da uzmem ključeve od kola od oca tek kad sam diplomirao na fakultetu. I kad sam vozio sa njima, to nisam smeo da pomislim, na primjer, da vozim preko 100. Znači, sve to ide iz porodice i iz sistema. Mene u Šimanovcima pre neki dan, pošto ja živim sa Renault Salašu van Beograda, zaustave 53 na sat sa vozim. Prolazi čip pored mene, on mu maše. Znači ja 53 vozim, zaustavljam me, ovaj me obilazi, njemu maše. Dakle, aši nije isti. Suština je sistem. Kad profunkcioniše, kad onoga što ide na vašar i predsjednika opštine kazni istom kaznom, sve će biti kako treba. Mi moramo utvrditi funkcionisanje sistema, bez obzira ko je na vlasti. Mogu bih mnogo o tome da pričam, a mislim da je besmisleno, to u Skoplju je morbidno, mi ne radimo na edukaciji dovoljno, bavimo se naravno drugim stvarima, sad da ne mešamo teme, ali mislim da je porodica i edukacija od škole preko sredstava informisanja veoma bitna. Hvala vam, prijatno.
Hvala što ste nam se javili, Slobodane. Očekujemo još javljanja u narednih nekoliko minuta, 3225299 i 3225099. Evo još nekoga, dobro jutro.
Dobro jutro, pa evo slušavac iz Kragujevca, i baš ću jedan primjer navesti juče koji se desio. Znači, nikakva gužva u saobraćaju, nedelja popodne je bilo ono oblačno je bilo, da sad ne objašnjam koje su, to je prigradska ulica, znači na samom izlazu tu ono kuće u cveću, i čovjek umalo nije, i on je već isekao ovog vozača motora, ali umalo ga nije ubio. Znači kao nešto mu se žurilo da mu prepreči put. Skratit ću priču. Slušalci kojima je ovo morbidno, ali naravno da je morbidno, neka predlože nešto što će na sličan način da probudi iz nekog bunila, iz neke histerije, neću reći ceo narod, ali onaj deo naroda koji je upao u neko stanje koje ne znam kako bih nazvao, jer očigledno nikakva obuka, razgovori, očigledno ne, jer evo, znači, lično sam bio svjedokom da čovjek, a što je najzanimljivije, taj koji umalo nije ubio ovog motociklistu je skretao u svoju kuću, u svoje dvorište, znači on je već bio ispred svog doma, gdje žuri, ali njemu je zapelo da, i ovaj čovjek ga je jedva izbjegao. Napravit ću malo poređenje, u Engleskoj je bilo mnogo kampanja za ostavljanje pušenja, ima veze sa temom. I tek one kampanje koje su na najotvoreniji, na najjasniji način prikazivale krvava pluća, uništena pluća, ljude bez grla, znači one najgore scene koje se viđu gore po kliničkom bolničkom centru, tada su Englezi počeli ozbiljnije ostavljati cigare. Tako da, ako jeste morbidno, nek daju predlog šta je manje morbidno, a bolji efekat izaziva. Jer šta je morbidnije? Ta jedan auto, tih dvoje nesrećno nastradalih mladih, ili statistika republička sa 1000 i nešto poginulih u svaki god. Da imamo šta je manje morbidno.
Da, moram samo da vas ispravim da je nešto između 600 i 700 poginulih. Bivalo je i 1000, ali na svu sreću malo je smanjen taj broj.
Pa, da vam kažem, dobro što se broj smanjio, ali se smanjio i broj vozača uopšte. Da me razumete, mnogi ljudi i odjavljuju vozila, mnogi odlaze u inostranstvo, mnogi više i ne voze, tako da, ajde, što kažu, statistika je pasu se mesom, neko pasu ne nekome. Mislim, dobro je. Ali u svakom slučaju, nešto treba da trgne iz ovog stanja u kome se mnogi od nas ili svi nalazimo, a ako je to morbidno, vidimo šta je manje morbidno, a slično deluje. Nikakav problem.
Važi, hvala vam što ste nam se javili. Doviđenja. Imamo još nekoga na vezi.
Karlo, dobro jutro, pozdrav vam i svim slušateljima.
Dobro jutro.
Sada na vezi, ne bi se mi javio da ovog gospoda prvo koja se javila da su spomenuli morbidnost, s obzirom da sam i sam snosim posljedice koje sam doživio pre 18-20 godina, svojom nemarnošću u svoj 33. godini u saobraćajnoj nesreći ostao sam bez vida. I tako živim i funkcionišem već 18 godina. Znači, to uopšte nije morbidno, to jest, ja sam onda morbidan da se bilo gde pojavim. A što se tiče toga, što se jedna osoba nastrada, to je morbidnije nego videti slupa na auto. Ja gde god se pojavim, ljudi skriću pažnju, naravno zato što mi je potreban pratioc i zato što ljudi ne vole da vide invalida, slepo lice naročito, ili u kuricem i tako dalje, tako bliže. Ali jedan gospodin isto rekao da sistem je u pitanju. Da, naravno da je sistem. Meni je sin položio pre 3 mjeseca i gledam da sve to bude kako treba i da se pridržava propisa. Ali u gradu u kome ja živim, manje više svi se znam. Tu se ne stavljaju pojasi, tu se ne pale svjetla, to vozi bukvalno ko kako hoće. Tako da sistem ne valja, samo treba primjenjivati zakon i naravno da trebamo da edukujemo decu bukvalno iz zabavišta, obdaništa, iz predškolskog, znači samo edukacija, primjenjivanje zakona. Toliko od mene, Mišo, hvala lepo.
Hvala što ste nam se javili i preneli ovu ličnu i vrlo dramatičnu priču, ali čini mi se da je i to potrebno kako bismo poslali pravu poruku. Još samo minut ili dva imate da nam se javite na 3225299 i 3225099. Pričamo o bezbednosti u saobraćaju povodom vesti koja je stigla iz Skoplja, gde su vlasti tamošnje postavile smrskani automobil na kome se čak vide i tragovi krvi, a pored njega je veliki crveni panov gde belim slovima piše: krenuli su na letovanje, a sleteli u provaliju. Ivan, 24 godine, i Ana, 19 godina, izgubili su život u saobraćajnoj nesreći. Ovo vozilo stoji na platovu pored najprometnije Skopske ulice i tu će da ostane do kraja leta kao upozorenje na to kako može da se završi neoprezna vožnja. Šta vi kažete na ovo? Dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam, pretpostavljam.
Jeste, u programu ste.
Sašo iz Pirota, živim na točkovima već, evo, 15. godina. I da vam kažem nešto, ako će ovo što su u Skoplju uradili, ako će spasiti barem jedan život, znači, to je već velika stvar. I mogu da se zahvalim ovom prethodniku što se javio, čovjeku koji je slep, i da mu kažem da ne mora baš tako da gleda da svi beže od invalida. Evo, ja ne bežim, naravno, i pomoći ću i svakome, i tako dalje, ali ipak jedno takvo iskustvo, eto, čovjek je doživio nešto što je bi možda izbjegao da je video tu sliku u Skoplju pre, koliko beš na malo, ne znam, 15-16 godina. Znači, stojim na stanovištu, jeste mnogo morbidnih stvari vidimo i bez toga. Ako će nam to biti za neki nauk, ako će to spasiti barem jedan život, neka je.
Da.
Eto, hvala. Inače, sa svima ostalima vezano za edukaciju, to je prvo, znači, najvažnije, jer najbrže se stigne, znate gde, na Banderu.
Ima ona poslovica: bolje 10 minuta kasnije nego 10 godina ranije. Ili 20 ili 30 godina ranije. Hvala što ste nam se javili. Još jedno uključenje imamo. I to je onda to. Dobro jutro.
Dobro jutro. E, molim vas, ja bih da prokomentarišem malo u vašu, ovaj, da kažem, reklamu.
Evo, izvolite.
Upozorenje. Ja sam drugačijeg mišljenja, da kažem nešto. I sam sam vozač i smatram da je ovo jedna dobra poruka svima nama koji vozimo. Da, znači šta, treba samo poštovati ove saobraćajne propise koji su izvanredni, ali se oni ne poštuju, i posledica svega toga je, eto, ta, da ne kažem, reklama koja je postavljena u Skoplju, a inače nije to tako loše, i čovjek kada vidi to, bar se trenutno žacne, vidi majku mu, vidi šta se desilo. Znači, ako ne bude vozio i pazi i vodi računa, to će desiti se i meni, drugome i bilo kome. Hoću da vam kažem, jeste to malo ovako, da ne kažem, utiče na psihu i na ljude koji to vide, ali je to jedna odlična stvar da ljudi malo, bar na trenutak se sete da su život u pitanju i da to nije igra. Svi mi dok se nešto ne desi, pa nije to tako. Evo, kad se desi u maju, vi šta se desi. E pa mora da se desi ako se ne poštuju propisi koji su izvanredni, samo ih treba poštovati. Prijetno.
Hvala vam što ste nam se javili. 7:53, zatvaramo telefone za ovo jutro. Novo pitanje jutra sutra u ovo isto vreme, a u narednih nekoliko minuta ćemo uživati u muzici. Budite uz Radio Beograd.
Samo jedan dan bio je dovoljan da znam da od sutra više pored tebe ne spavam. Zoveš me, al ne čujem ti glas. Otvori oči, kasno je.
3 minuta je do 8 sati, trenutno je u Srbiji najtopliji Negotin, gde je 22 stepena, u Velikom Gradištu je 20, u Beogradu 19, u Nišu i Novom Sadu i Kragujevcu 18 stepeni, u intervalu između 16 i 20 se uglavnom kreću temperature u Srbiji, a tokom dana će biti između 23 i 28, pred nama je uglavnom oblačan dan sa novim padavinama koje treba očekivati, a što se tiče našeg programa u nastavku očekujte vesti tačno u 8, potom našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u trećem satu govorit ćemo malo više o tome da je produžen rok za prijavljivanje za besplatnu obuku iz informatike u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Najavit ćemo jedan vrlo zanimljiv festival u Domu omladine, K-pop, festival korejske kulture. Imaćemo i gošće u studiju sa kojim ćemo razgovarati o tome. Čućemo i kako se naši vaterpolisti na evropskom prvenstvu u Barceloni pripremaju za utakmicu četvrtfinala protiv Mađarske, koja je na programu sutra. I još po nešto, nećemo baš sve da otkrivamo, ostanite uz nas.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pre 19 godina u Starom Gradskom kod Lipljana, albanski teroristi mučki su na polju ubili 14 srpskih žetalaca. Za taj zločin do danas niko nije odgovarao. UMNIK je započeo istragu, pa je predmet predao Euleksu, koji je obustavio istragu pod obrazloženjem da nemaju dovoljno dokaza za podizanje optužnice. Porodice, meštani i politički predstavnici Srba okupit će se danas u Starom Gradskom da se zločin ne zaboravi. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju saopštio je da je taj zločin neizbrisiva mrlja na obrazu međunarodne zajednice, pred čijim očima su masakrirani nevini ljudi, ali i svih onih koji su pomogli da počinioci do danas ne budu kažnjeni, od predstavnika privremenih institucija u Prištini, koji nečinjenjem zapravo štite teroriste, Đurić zahteva da prekinu zaveru ćutanja o zločinima takozvane OVK i drugih kriminalno-terorističkih grupa na Kosmetu. Ponovo otvaranje istrage traži i potpredsjednik kosovske vlade i ministar za zajednice i povratak Dalibor Jeftić, koji se pismom obratio kosovskim liderima i međunarodnim predstavnicima u Prištini. Na osnovu operativnih saznanja prvi put postoji mali trag u vezi sa razrešenjem ubistva Olivera Ivanovića, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ne iznoseći detalje. Predsjednik je ponovio da će biti teško postići dogovor oko Kosova, ali da Srbija nastavlja borbu za rešenje tog pitanja, ističe da će Beograd nastaviti da razgovara uprkos domaćim kritičarima. Tri srpske kuće opljačkane su u srpsko-bošnjačkom selu Drajčići u Sredačkoj župi kod Prizrena, i tom prilikom polomljena su ulazna vrata, prenosi Radio Kontakt Plus. Slučaj je prijavljen kosovskoj policiji, obavljen je uviđaj i traga se za počiniocima. Premijerka Ana Brnabić u zvaničnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama. U Njujorku će danas označiti kraj radnog dana berze i sastati se sa Stacey Cunningham, koja je prva žena predsjednik berze od osnivanja pre 226 godina. Njujorška berza ima tradiciju redovnog pozivanja visokih zvanica, koji imaju čast da označe početak i kraj rada berze, udar se mu zvono, političara, poznatih ličnosti, biznismena i predstavnika međunarodnih organizacija i građana. Naoružani napadač ubio je u predgrađu Toronta najmanje 14 ljudi, među kojima i jedno dete. 13 povređenih prevezeni su u bolnicu. Kanadska policija nije saopštila detalje tragedije, a lokalni mediji navode da je napadač ubijen. Pucnjava se dogodila u delu grada gdje se nalazi dosta restorana, kafića i prodavnica. Nepoznati napadači ubili su najmanje 11 i ranili četvoricu taksista u Južnoj Africi. Vatra je otvorena na taksiste u minibusu kojim su se vraćali sa sahrane kolege iz Johannesburga. Napadači su na njih pucali iz zasede na putu. U četvrtfinalu evropskog šampionata u Barceloni naši vaterpolisti sutra igraju protiv Mađarske. Taj meč RTS prenosi na Prvom programu. Grad je jučer ponovo pogodio zapadnu Srbiju i načinio štetu na njivama i voćnjacima. Razmere štete procenit će ekipe koje će danas izaći na teren. Večeras i tokom noći očekuju nas obilne padavine. Ponegde su moguće i vremenske nepogode s gradom i olujnim vetrom, temperatura do 28 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
Srpski na srpskom.
Moj komšija Neša ima veoma loš smisao za humor. Evo baš juče izlazim iz stana, a već kasnim da odem do pošte dok se ne zatvori i pitam ga da li može da mi kaže koliko ima sati. A on će u svom maniru, mogu, hehehe, i čuti. A ja se pomalo i od muke nasmejem i upitam ponovo. Pa dobro, ako možeš, hoćeš li mi reći koliko je sati? A on opet u istom tonu kaže, hoću, hehehe. I tako stojim i čekam da mi saopšti koliko je sati, pa shvatim da sam opet upao u istu zamku. Onda Neša, kad je video da mi para izlazi iz ušiju, počne da popravlja stvari. Hehe, vidi komšo, da si me pitao koliko je sati, jasno i direktno, ja bih ti odmah odgovorio. Ovako, tvoje pitanje je bilo mogu li i hoću li, pa je moj odgovor bio u skladu s tim. Nemoj da se ljutiš, komšo, ali priznaj da sam bio u pravu, a? I pošto sam video da tu rasprave nema, požurio sam da stignem do pošte, a usput sam razmišljao kako da mu odgovorim da ja njega nadmudrim.
Srpski na srpskom. Pitanje koje je ujedno i zahtev može se postaviti na više načina, u zavisnosti od toga koliko želimo da budemo učtivi. Učtivost zavisi od situacije i našeg sagovornika, ali opšte pravilo kaže da su manje direktna pitanja i ona koja su duže i složenije strukture učtivija od onih direktnih, kratkih i jasnih. Tako je učtivije pitati, izvinite, možete li mi reći koliko je sati, nego kratko koliko je sati. Iako je prvi način učtiviji i manje direktan, a samim tim i možda manje jasan, to ne znači da naš sagovornik može to da protumači pogrešno. Naime, sasvim je jasno da se tim pitanjem ne interesujemo za sposobnost sagovornika ili njegovu volju da nam kaže koliko je sati. Isto tako, kada, na primjer, treba da pozajmimo od nekoga papirnu maramicu, reći ćemo, imaš li maramicu, i nećemo očekivati da nas on samo izvesti da li poseduje maramicu, već da nam je da, ili da nam odgovori da je nema. To svaki govornik srpskog jezika nedvosmisleno razume. Međutim, ovakve slučajeve često iskoriste oni koji žele da se našale tako što će preokrenuti smisao pitanja.
Eto, on je mene hteo da nadmudri i sad će mu se to obiti o glavu. Kad sledeći put Neša dođe da pozajmi malo kafe ili šećera i kaže, imaš li komšo malo kafe? A ja ću mu reći, imam, i zatvoriti vrate. On će meni. Naravno, posle toga ću mu objasniti o čemu se radi, da je to sve zbog učtivosti i da ne treba da me tera da budem nevaspitan prema njemu. Samo još da to neko objasni onim šaljivžijama, koje na pitanje sa mogu li, redovno odgovaraju sa, pa ne znam ja, probaj da li možeš. Srpski na srpskom pripremili. Autor teksta Marija Radivojević, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Não quiser sofrer sem fazer planos do que virá depois. O meu coração pode amar pelos dois.
Dobro jutro vam želim u 8 sati i 11 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji malkice su više nego u prethodnom satu, uglavnom za po jedan stepen, tako da je u Negotinu sada 23, a u još nekoliko gradova je 20 ili više. Konkretno u Zaječaru i Vranju je 21 stepen, a okruglih 20 u Subotici, Beogradu, Smederevskoj Palanci, Nišu i Leskovcu. 19 stepeni u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, ali i u Ćupriji i Dimitrovgradu, 18 stepeni izmereno je u Kruševcu, 16 je trenutno na Zlatiboru, najhladnije je i dalje u Sjenici gde je 13 stepeni. Danas će biti oblačno i kišovito u severnim delovima naše zemlje, temperatura nešto niža, maksimalno dnevno oko 23-24, a u južnim delovima Srbije i do 28. Nevreme je juče pogodilo ponovo zapadne delove Srbije, Požegu i okolinu. Danas se očekuje procena štete, ali ovakvi vremenski uslovi možda nešto nekome ili nečemu mogu i da pogoduju, mada kvare planove kupačima, izletnicima i turistima. Zbog toga mi u narednih nekoliko minuta razgovaramo sa našim dopisnikom iz Zrenjanina, Branislavom Prokićem. Dobro jutro, Branislave.
Dobro jutro iz ravnog Banata. Iz Banata gde je noćas također padala kiša.
Jeste, bilo i ovde u Beogradu, ali koliko vidimo po vestima nije bilo ništa dramatično, jel da?
Nije bilo ništa dramatično, ali su u pitanju obilne padavine. Jutro smo mogli svi vozači da zateknemo probleme sa kolovozima, jer prosto sistem kanalizacije nije bio sposoban da prihvati toliku količinu vode. Ovo će sigurno se odraziti na ove dane što se tiče poljoprivrednih radova, jer zemlja je natopljena vodom.
Videli smo da se očekuje slabiji kvalitet pšenice ove godine i da je to slučaj ne samo kod nas, nego i u regionu. Ali ima li nekoga ko može da profitira od ovakve situacije vremenske?
Pa kao što si rekao, kiše su pravile problem u poljoprivredi, žetva pšenice se neobično odužila ove godine, a neretko su paori na njivama zaticali već poleglu pšenicu koja je zbog vlage počela da klije. Ipak nekim kulturama padavine pogoduju, kao što je kukuruz, gde se u pojedinim delovima Vojvodine očekuje bogat rod, čak od oko 10 tona po hektaru. No upravo zbog vlage došlo je do pojave plamenca, ali stručnjaci se sada ne preporučuju primjenu i tretmane hemijskim merama zaštite.
Branislave, kakva je situacija sa turizmom, s obzirom da znamo da ljudi vole da idu u Vojvodinu zbog salaša i uživanja u nekim uglavnom gastronomskim stvarima, kakva je to situacija, imaš li informacije da li ovo vreme rasteruje turiste?
Možemo slobodno reći da rasteruje, česte kiše, kao što si rekao, kvare planove svim izletnicima, svima onima koji su se, tako da kažem, odlučili da ovo vreme provedu u prirodi. Sigurno kiša nije ni njima dobrodošla. Trenutno nekoliko kulturnih manifestacija ovde kod nas u gradu, danas i sutra u Narodnom muzeju dve nove izložbe, svako veče neka nova dešavanja, Korzo Fest, koncerti. Uglavnom, svaki posetilac može za sebe pronaći što zanimljivo. Naravno, u Banatu pre svega gurmalovci.
Tako je. Branislave, mnogo hvala na ovom kratkom javljanju i ilustraciji iz Zrenjanina, ali i okoline. Bio je to naš kolega Branislav Prokić. Sada je 8 sati i 16 minuta. Cheating a fever pitch is bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. The scars.
Gost jutra.
U 8 sati i skoro 20 minuta imamo i gošću u studiju iz ambasade Republike Koreje u Srbiji. Zašto baš iz Republike Koreje? Pa zbog toga što se danas u Domu omladine u Beogradu održava takozvani K-pop World Festival. Šta je to K-pop? I o čemu se tu zapravo radi, pitaćemo našu gošću Jelenu Milosavljević. Ona je asistent u Odeljenju za kulturu u ambasadi Republike Koreje ovde u Beogradu. Jelena, pre svega dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro, bolje vas našla.
Ovo je već treći po redu K-pop festival, ali se o tome dosta malo zna, pa hajde da objasnimo od početka šta je to u stvari.
Tako je, K-pop World Festival je zapravo svetsko takmičenje koje ima svoje finale u Koreji, a zapravo se uz pomoć lokalnih ogranaka, to jest korejskih ambasada svuda u svetu, održava širom sveta, dakle kvalifikacije su širom sveta, pa evo i kod nas već treću godinu K-pop World Festival se održava uglavnom u letnjem periodu. I to je takmičenje u pevanju i plesu uz korejski pop. Eto, možda to je najkraće objašnjenje.
Ajde malo da detaljnije čujemo kakav je korejski pop. Svi smo se upoznali sa pesmom Gangnam Style, koja je bila onako planetarno popularna.
Korejski pop, naravno Gangnam Style je deo, samo jedna od pesama. Korejski pop je zapravo deo talasa, takozvanog korejskog talasa, odnosno Hallyu Wave, koji već nekoliko godina unazad baš zapljuskuje, da kažem, sve zemlje sveta, ali kod nas je naravno tek skorije, da kažem, u trendu. Tako da sve što ima veze sa korejskim popom je zapravo najzanimljivije tinejdžerima, dakle ljudima koji su između recimo 14 i 30 godina, da tako kažem. I u principu ono što je njima interesantno je, pored Gangnam Style-a, dakle postoje razne druge grupe, i ženske i muške. I dakle korejski pop je baš pop iz Koreje, koji obuhvata razne žanrove muzike, tako da je onako, da kažem, svojevrsna kombinacija raznih muzičkih stilova koji je jako zanimljiv publici.
Šta će se to dešavati konkretno danas u Domu omladine? Dakle, takmičenje plesača?
Da, dakle, takmičenje u pevanju i plesu. Takmičenje počinje od 4 sata u Domu omladine i danas ćemo na Bini vidjeti 12 finalnih takmičara koji su prošli kvalifikacije putem videa. Dakle, imali smo prvu selekciju putem videa, zatim smo izabrali 12 najboljih takmičara, odnosno takmičarskih grupa, i oni će danas nastupati. I od tih 12 takmičara, dakle dve najbolje grupe, jedna u kategoriji pevanja i jedna u kategoriji plesa, će imati tu mogućnost da budu u selekciji za finalno takmičenje koje će biti u gradu Čanvonu u Koreji, koje se održava 5. oktobra.
Hoće li imati priliku i da otputuju tamo?
Ukoliko budu selektovani, dakle sve ambasade širom sveta šalju svoja dva kandidata, a onda se samo 8 najboljih bira da ode na finalno takmičenje, tako da se nadamo da će i naši takmičari biti među tih 8.
Dakle, nije lako dospeti među najboljih 8. Rekli ste da se širom sveta održavaju ova takmičenja.
Tako je. Dakle, širom sveta, i zbog toga je konkurencija velika. Ima puno mladih koji jako dobro igraju uz korejski pop i pevaju, naravno. Tako da nadamo se da će kroz koju godinu naše takmičenje isto postati što veće i što bolje.
Ko su ti mladi ljudi koji su se prijavili kod nas na takmičenje? Ili imate neke informacije o njima ili ste samo gledali?
Pa mi se već nekoliko godina trudimo da budemo u konstantnoj komunikaciji sa fanovima korejske kulture, odnosno sa ljubiteljima korejske kulture, između ostalog naravno i sa fanovima K-popa. Organizujemo već četvrtu godinu za redom ambasadorovu K-pop žurku, dakle to je godišnji događaj koji svake godine pravimo da bismo izašli u susret njihovim željama, muzičkima, naravno i svim drugim. Pa tako, evo, i ove godine četvrti put za redom ćemo imati ambasadorovu K-pop žurku. I to su uglavnom, opet kažem, deca između 14 i 30 godina, dakle mladi ljudi koji su generalno zainteresovani za azijsku kulturu, a onda K-pop kao muzički pravac im je jako interesantan i okupljaju se oko ovih događaja.
Azijska kultura nije baš nešto mnogo poznata ovde u Srbiji, nekako smo više okrenuti nekim drugim kontinentima i zemljama, ali evo, zanimljivo je čuti od vas da raste interesovanje. i za kulturu.
Da, i tekako raste interesovanje i mogu reći da su, baš mladi u ovom nekom razdoblju koje sam pomenula glavni nosioci interesovanja za, azijsku kulturu, pogotovo za Koreju, s obzirom da oni najviše o njoj znaju i kroz naravno muziku, filmove, serije i tako dalje uče samostalno korejski jezik i zaista je impresivno kada se neki od njih pojave na našim događajima i tako mladi zapravo pevaju korejske pesme i znaju da kažu neke osnovne stvari na korejskom, a neki su čak i, u tom učenju korejskog veoma napredovali.
Baš mi je drago da to čujem i zanimljivo da, postoji interesovanje za to. Jelena, šta još radi korejska ambasada ovde u Beogradu? Koje još aktivnosti sprovodite?
Korejska ambasada u Beogradu što se tiče kulturnih aktivnosti ima mnogo, dešavanja. Prošle godine smo pokrenuli festival Dani korejske kulture koje ćemo i ove godine imati u septembru i oktobru mesecu i spremamo se punom parom za to, tako da pozivamo slušaoce da, nekako budu u toku i da nas prate, bit ćemo u gradu,
Javite se nama i obavestite nas šta se dešava, pa ćemo se možda ponovo družiti ovde u studiju. A za danas pretpostavljam da je ulaz u Dom omladine slobodan za sve koji žele da
tako
vide
je, dakle,
i čuju.
Ne samo za ove događaje, svi događaji, kulturni događaji ambasade Republike Koreje su besplatni. Dakle, uvek je ulaz slobodan, jer to je nekako, da kažem, naš poklon građanima Beograda i, naravno svih drugih gradova. Ulaz je slobodan, dakle, od 4 sata u Domu omladine je K-pop World Festival, odnosno takmičenju, pevanju i plesu, a od 8 sati ćemo biti u klubu Shake and Shake i tamo ćemo džuskati do iza ponoći.
Ambasadorova žurka.
Tako je, ambasadorova K-pop žurka. Dakle, najveći K-pop hitovi ove godine samo za ljubitelje korejske kulture.
E pa eto, ukoliko već jeste ljubitelji korejske kulture, a i možda ukoliko ne znaš sama baš ništa o tome, evo prilike da odete do Doma omladine i ili večeras na pomenutu žurku i da malo više saznate i čujete i vidite o, tome šta je K-pop. Jelena, hvala na ovom gostovanju kod nas.
Hvala vam na pozivu.
Bila je to Jelena Milosavljević iz ambasade Republike Koreje. 8 je sati i 20 7 minuta.
Sur un nuage ou sur une île, il y aura ce que je veux et je serai tranquille. je ferai les choses tout doucement. La vie aurait un goût sucré, une chanson ou deux, un ukulélé. Pas de stress, je me laisserai aller au gré du vent. Pourquoi tu run, 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 never stop? Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job, mais tu finiras dans les you all les sous dans les. Cause you run, 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 never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job, mais tu finiras dans les you all les sous dans les. Pourquoi tu run, 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 never stop? Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job, mais tu finiras dans les you all les sous dans les. Cause you run, 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 never stop.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-2000.
Jovan Maljoković Band, novi studijski album Duša Tanana.
Zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji Eko.
Sati i 32 minuta. Ovo je prvi program Radio Beograda. Pre nepuna dva sata, prilistavajući novine, čitali smo i da u Srbiji svuda nedostaju kelneri i kuvari tokom ove letnje sezone, ali u poslednjih nekoliko godina znamo i da je velika potreba u našoj zemlji za specijalistima za rad sa kompjuterima, za programerima i tako dalje. I zbog toga je Nacionalna služba za zapošljavanje organizovala obuku za IT stručnjake. Rok za prijavljivanje produžen je do srede, te će nam nešto više o tome reći Ilija Knežević, načelnik odeljenja za obrazovanje i obuke u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Dobro jutro, gospodine Kneževiću.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Dakle, do 25. jula, do preksutra je produžen rok. Kako, ko, na koji način može da se prijavi?
Jeste, zbog velikog interesovanja kandidata odlučili smo da rok za prijavu za uključivanje u specijalističke informatičke obuke koje organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje produžimo do 25. jula do ponoći. Pravo učešće imaju sva nezaposlena lica koja su pre svega prijavljena na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje, imaju najmanje završenu srednju četvorogodišnju školu, posjeduju osnovno znanje rada na računaru, posjeduju znanje engleskog jezika najmanje na dva nivou i naravno željni su, motivisani i žele da uče i pre svega da rade u oblasti informacijnih tehnologija. Ono što je još bitno jeste da je prijavljivanje isključivo online na zvaničnom sajtu programa itobuke.rs.
Dakle, ništa lično nego sve preko kompjutera, s obzirom da je u pitanju kompjuterska priča.
Yes.
Koliko traje ova obuka?
Celokupan proces obuke će trajati najduže 9 mjeseci i on se sastoji iz dvije faze. Prva faza jeste sama obuka koju će izvoditi izvođači za koje je u toku proces izbora. On će taj proces trajati najduže 6 mjeseci i imaće najviše 400 časova obuke. Nakon završene obuke izvođači obuka su u obavezi da za najmanje 50% polaznika obezbede radnu praksu kod poslodavaca, dakle u realnom radnom okruženju. Ta praksa će trajati 20 radnih dana u kontinuitetu sa najmanje 4 i najviše 8 radnih sati dnevno i izvođači obuka zajedno sa poslodavcima su obavezi da tu praksu završe najkasnije u roku od 3 mjeseca nakon uspješno završene obuke.
Dakle, konkretan primjer, to jest mogućnost rada konkretnog u praksi, pretpostavljam da za neki od ovih kandidata, ukoliko se dobro pokažu, postoji šansa da dobiju i stalno zaposlenje.
Jeste, jeste, to je naš cilj, da se oni pokažu kod poslodavca, da pokažu sve što su naučili na ovoj obuci, samim tim da sebi obezbede zaposlenje.
Gospodine Kneževiću, da iskoristim razgovor sa vama da vas pitam i za još neke druge obuke koje Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje.
Trenutno je također u procesu izbor izvođača za ostale obuke koje Nacionalna služba za zapošljavanje sprovodi i one se planiraju također od septembra mjeseca. To su različite vrste, da kažemo, stručnih obuka, kao što ste i pomenuli, na primjer za pekara, operatera na CNC mašinama, krojača, knjigovođu i slično, i također bio u avgustu mjesecu će biti informacije vezano za prijavljivanje i za selekciju kandidata koji su zainteresovani za uključivanje u te obuke.
Odlično, hvala vam na ovim informacijama. Bio je ovo Ilija Knežević, načelnik odjeljenja za obrazovanje i obuke u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Dakle, čuli ste, svi koji su zvanično prijavljeni kao nezaposleni imaju najmanje završenu srednju školu i poznavanje engleskog jezika najmanje na nivou A2, a pritom žele da nauče nešto o programiranju, mogu do 25. jula do ponoći da se prijave za specijalističke IT obuke, a prijavljivanje se vrši isključivo putem sajta itobuke.rs. u 8 sati i 41 minut. Malo ćemo se pozabaviti aktuelnostima iz sveta sporta. U toku je prvenstvo Evrope u vaterpolu, a reprezentativci Srbije plasirali su se direktno u četvrt finale među 8 najboljih selekcija, što je bilo i očekivano budući da su prethodna 3 prvenstva završili kao prvaci. A od sinoć znaju i ko će im biti protivnik. To će biti reprezentacija Mađarske koja je savladala Holandiju sa 12-9. Utakmica je na programu sutra u 17 sati, a tim povodom naša reporterka Snežana Pantović razgovarala je sa trenerom reprezentacije Srbije Stefanom Ćirićem.
Kakva je atmosfera u našem timu? Kakvi su motivi? Branimo 3 zlatne uzastopne medalje i to je ovako s jedne strane i breme, ali može da bude i vrlo, vrlo snažan motiv.
Radna su bila, pod nacima navodova, 3 slobodna dana, radili smo punim intenzitetom. Ekipa Mađarske ne sme da nas zavara ovaj njihov nešto slabiji start. Pripremamo se stvarno, jedna jako, jako ozbiljna ekipa, pokrivena na svim pozicijama. Očekujemo jednu neizvjesnu utakmicu, 4 finale, ona samo po sebi nosi jedan teret, ali stvarno se nadamo najbolje, znamo naše ciljeve, to je medalja i idemo ka tome.
Stručni tim takođe vredno radi, analizira se po dan i po noć, kažu.
Pa naravno, ima tu dosta materijala i nekih pripremnih turnira, utakmice svetske lige, gde su ekipa Mađarske igrala finale sa Crnom Gorom, naravno i ove utakmice u grupi, tako da materijala imamo, pripremamo se, lepo ste rekli, danonoćno i nadamo se da ćemo sve stići i to sve lepo prezentovati igračima.
U zadnje vreme sport je potpuno preokupirala statistika, to jest obraća se previše pažnje na te neke statističke podatke, ali koliko recimo srpski stručni tim u vaterpolu koristi statistiku i da li je to dobar pokazatelj na primjer kasnije u igri?
A naravno da statistika otkriva mnoge stvari, pratimo statistiku, naravno to je nešto bez čega savremeni sport ne može da postoji. I ono su na neke statističke podatke i mi menjamo neke stvari ili usavršavamo.
Selektor Dejan Savić uvijek ima neke specijalne adute u svojim rukama, snažno ume da motiviše tim.
Naravno, Dek je specifičan, nekad iskačemo zajedno s njim iz nekih klišeja, nekog što je trenerski posao nosi, ali to je Dek, jednostavno uvijek ima nešto novo za svaku utakmicu, vjerojatno će imati nešto novo i za Mađarsku. Radimo dugo već zajedno, dišemo oko jedan i to je velika prednost odnosno druge ekipe.
Da, pridružio vam se i Vladimir Vujasinović i to je zaista tandem koji je do sada bio.
Jes, to je već i tradicija, negde se Vlada tako pojavi pri kraju igara u grupi, odnosno pred nokaut fazu i naravno da oni i Dejan imaju jedan odličan odnos, iskrenu saradnju i to je svako jedan veliki plus za sve nas.
Stefane, najlepše hvala na vremenu koje ste izdvojili, želimo vam dobar rad i naravno da se rezultati tog rada vide tamo na kraju takmičenja na Postolju.
Hvala vam puno, nadamo se biti tako.
Kao i uvek navijamo za naše vaterpoliste i nadamo se još jednoj zlatnoj medalji, mada se nećemo ljutiti iako bude nekog drugog sjaja. A iz mora ostalih sportskih vesti izdvajamo jednu neočekivanu. Naime, fudbaleri Partizana izgubili su u prvom kolu nove sezone u Superligi krajnje neočekivano od Radnika iz Surdulice. Izveštači kažu da su crno-beli delovali dosta neorganizovano i neubedljivo i nemotivisano, a da su s druge strane fudbaleri Radnika iskoristili jednu od svojih retkih šansi i preko mladog reprezentativca Igora Zlatanovića uspeli da nanesu poraz Partizanu prvi put u istoriji, dakle prvi put od kad postoji Radnik iz Surdulice. Takođe je aktuelna i vest iz Nemačke da se reprezentativac Mesut Ozil zvanično i definitivno povukao iz reprezentacije Nemačke. On je rekao da ima osjećaj rasizma i nepoštovanja. Pre toga je bio na udaru kritike koje su mu upućene zato što se slikao sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Znamo da je Nemačka prvi put u svojoj istoriji posle 80 godina završila takmičenje na svjetskom prvenstvu već posle grupne faze i posle samo tri odigrane utakmice. Očigledno je atmosfera u timu bila nedovoljno dobra, a poznavaoci kažu da je tome doprinela upravo i odluka selektora da u ekipu pozove Mesuta Ozila, s obzirom da je on i pre prvenstva bio kritikovan zbog nekih svojih političkih stavova. Kako god bilo, on je rekao da više neće igrati za Nemačku dok osjeća rasizam i nepoštovanje. Kaže, nekada sam za tu reprezentaciju igrao sa ponosom, ali to više nije slučaj. Ne poštuju se moji turski koreni. Rasizam nikada ne bi trebalo da bude prihvaćen. Nemac sam kada pobedimo, a imigrant kada izgubimo, naveo je fudbaler Mesut Ozil. 8:46.
La belle dame son.
7 sati i 52 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Ove nedelje biće obeležena stogodišnjica od jednog nesvakidašnjeg događaja. Naime, 28. jula 1918. godine na Beloj kući pored američke pojavila se i srpska zastava, i to je u tom trenutku bila prva strana zastava koja se pojavila na Beloj kući zajedno, naravno, sa američkom. Razlog ovog gesta bila je hrabra borba srpskog naroda u Prvom svetskom ratu, i na taj način tadašnji američki predsjednik Woodrow Wilson želeo je da oda priznanje jednoj zemlji koja se hrabro suprotstavila brojčano mnogo, mnogo nadmoćnijem neprijatelju. U susret ovoj godišnjici američka ambasada u Beogradu objavila je video spot i odala počast srpskom naučniku Mihajlu Pupinu. U ovom spotu, između ostalog, kaže se i sledeće: zahvaljujući jednom od vas, pre 100 godina zastava Srbije viorila se iznad Bele kuće, kao i na svim zgradama i javnim institucijama u glavnom gradu Sjedinjenih Američkih Država. Dalje se u tekstu kaže da je taj jedan od nas bio Mihajlo Pupin, koji je bio i počasni konzul Srbije, i zahvaljujući čijim aktivnostima i, da tako kažem, lobiranju je američki predsjednik Woodrow Wilson prvi put u istoriji postavio zastavu neke druge zemlje na Belu kuću pored američke. Inače, i premijerka Srbije Ana Brnabić boravi trenutno u poseti Sjedinjenim Američkim Državama, i ona će upravo u Vašingtonu i biti domaćin svečanosti u Kongresu, gde će biti obeležen ovaj jubilej, dakle 100. godišnjica od podizanja srpske zastave. Ukoliko vas zanima da vidite kako izgleda ovaj spot, možete ga pronaći i na naslovnoj strani našeg sajta rts.rs. 8 sati i 54 minuta. Vreme je da se polako i pozdravljamo, u stvari, jer će u 9 krenuti vesti Radio Beograda, u 9.40 sledi i novinarenje, a od 10 do 12 letnje izdanje emisije Šetnja, talasanje. U prethodna skoro 3 sata sa vama su bili Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo vam uspešnu radnu nedelju ukoliko radite, i još uspešniji odmor ukoliko se odmarate. Prijatno!
portuguesa. Ella baila la portuguesa.